وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere head kuulajad! Stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus ja siin saatesarjas on juttu Piibli linnadest. See on 10. saade ja meil on kõige rohkem linnadest ilmselt juttu olnud Jeruusalemmast, aga edaspidi tuleb veel teistestki Piibli linnadest juttu ja oleme üsna pikka aega nüüd veetnud linnamüüridel ja viimastes saadetes rääkinud ka väravatest. Tänaseski saates tuleb juttu väravatest, aga täpsemalt siis Jeruusalemma väravatest. Ja kui hakata Piiblis vaatama, milliseid väravaid seal on üldsegi mainitud seoses Jeruusalemmaga, siis alguses see pilt on ikka üsna segane selles mõttes, et neid väravaid on nii palju. Ja veel kui tänapäeval Jeruusalemmas käia, siis on mõned väravad, mis on nagu hoopis teiste nimedega veel, mida Piiblist ei leiagi, nii et alguses võib jah selline suur segadus tulla, aga mina olen enda jaoks selle niimoodi selgeks teinud, et on Jeruusalemma vanalinna väravad, ehk et see 500 aasta vanune müür, mida me täna näeme, selles müüris on 8 väravat, millest 7 on avatud ja 1 on suletud juba ligi 1500 aastat. Siis on Piiblis mainitud ka väga mitmeid muid väravaid, aga nendest osad on üldsegi templi väravad. Seal templis olid igasugused õued ja ruumid ja neidki väravaid on mainitud, nii et ega me neid päris täpselt seal neid asukohti kõiki ei teagi. Ja ehk võiksime sellele, see on nagu selline siiruviiruline objekt meil, see Jeruusalemma linn, praegune vanalinn siis, mille südames oli tempel, et võibolla hakkaksime lähenema sellele nagu väljas poolt, et kuidas me kapsast ka hakkame töötlema, hakkame teda pealt poolt koorima või sibulat, et ehk oleks niimoodi hea läheneda. Nii et see, mida me siis tänasel päeval näeme Jeruusalemma vanalinna ümber, oli kuni 19. sajandi teise pooleni kogu Jeruusalem. Ainult seal all sügaval asuv Taaveti linn oli ka olemas, aga põhimõtteliselt see, mis me täna näeme Jeruusalemma vanalinnana, et veel 2 sajandit tagasi oligi see kogu Jeruusalem, ehk siis kõigest 1 ruutkilomeeter.
See on hästi huvitav selle kõigega tegelda ja muidugi see nõuab päris palju süvenemist, et siin aru saada ja mõned asjad ongi sellised, et sa ei saagi täpselt aru, kus nad on või kui palju neid just oli. Et ma siia alustuseks ütleks veel ainult nii palju, et kui mina näiteks hakkasin ka selle teemaga tegelema või tegelen ja kellegagi räägin, kes ka nagu Jumala sõna teab, küsin, et kuidas sa tead, palju on Jeruusalemmal väravaid. Ja mulle on vastatud 12. 12, sellepärast, et taevase Jeruusalemma müürides on 12 väravat. Ja see ongi ilmselt see, nagu see täius. Aga kui me praegu vaatame Jeruusalemma, on seal 8 väravat, millest 1 on kinni. Ja kui me vaatame Nehemia raamatut, mida järjest üles ehitatakse ja on nimepidi nimetatud, siis neid on 10. Aga et taevase Jeruusalemmas on siis 12 väravat. Nii et see ongi ka nii ja mõned väravad vastavad üksteisele, need, mis on tänapäeval, mis on Nehemia müüris ja mõned ei vasta, mõned on hoopis kaugemal, mõned on umbes samal alal, mõned kannavad seda sama nime. Ja see on midagi niisugust, et mida ei saagi kunagi täpselt öelda, nii nagu me kunagi täpselt ei saa tegelikult öelda, mis kuupäeval Jeesus sündis või mis ajal ta täpselt sündis.
Või mis kuupäeval ta tagasi tuleb.
Ja just nimelt seda me hoopis ei saa öelda. Nii et see on parajalt selline huvitav asi ja mõned asjad on üldsegi seoses nende väravatega ei olegi, nagu kui ma tohiks niimoodi väljendada, ei olegi üldsegi siin maises sfääris. On üldse vaimses sfääris.
Jaa, nii on. Inimestena tahaksime kõike täpselt teada, aga Piiblis on üks koht, mis ütleb, et varjatu kuulub Jehovale. Kui meil ei ole mingeid asju õnnestunud teada saada, siis noh, nii on. Jumal teab ja sellest teadmisest võiks meilegi piisata, kui mõnele asjale lihtsalt ei pääse praegu ligi. Aga tänases saates siis alustame linnamüüri väravatest ja need on siis umbes 500 aastat tagasi ehitatud sultan Suleimani müür. See müür, mida tollel ajal peeti, no mitte väga tugevaks, on siiski püsinud juba 1500 aastat, et noh, on ikka tugev müür küll. Ja alustame selle müüri väravate vaatlust Jaffa väravast, millest tegelikult pikemalt ei tahagi rääkida, sest seda on möödunud saadetes juba oleme kajastanud ühte ja teist pidi, et kuidas see on üks põhilisi linna tuleku väravaid, sinna saab autoga sisse sõita tänaselgi päeval, kui väepealik Allenby aastal 1917 tuli türklaste asemele, siis britid tulid, siis tema tuli oma ratsuseljast maha ja kõndis sealt väravast sisse. Et see on üsna nagu aukartust äratav. Ma olen ise sealt sisse kõndinud, olen sealt ka autoga sisse sõitnud ja tänasel päeval on seal selline vilgas liiklus, kuigi päris kõiki autosid tänapäeval juba sinna enam ei saa. Siis ei lasta ja tõkkepuu on ka ette pandud, aga ikkagi on see üks põhilisi väravaid ja oma nime Jaffa värav, mis tähendab, noh, tõlkes tähendab see ilusat, on ta saanud Jaffo linna järgi, mis seda suunda ehk lääne suunas sealt vanalinnast asub. Tänasel päeval on siis tegu Jaffo Tel Aviv kaksiklinnaga. Ja siis selle nimeline on see värav. Muideks see Jaffa värava juurest, ilmselt sai möödunud saadetes ka mainitud, asub üks turismipunkt ja kui te külastate Iisraeli väga tungivalt soovitan, minge sinna sisse ja öelge, et te tahaksite minna vanalinna müüri peale kõndima. Ja sealt saab osta pileti ja sealt saab siis, ta näitab, kus kohast saab sinna müüride peale ja praegu, kui me seda saadet salvestame, siis just mõni nädal tagasi mul õnnestus taaskord käia Iisraelis ja ka üsna põhjalikult uurisime neid vanalinna müüre, millest ka tänases saates nendest väravatest juttu tuleb, nii et sain inspekteerida seda kõike nagu ülevalt poolt, et see oli päris põnev. Aga kui hakkame nüüd nagu päripäev edasi liikuma, siis järgmine värav on siis Loode ilmakaares ja selle nimi on Uus värav. Aga Uus värav tegelikult ei ole üldsegi sultani ehitatud ja see on nagu ta nimigi ütleb, kõige uuem värav vanalinna müüris ja valmis alles aastal 1889, ehk siis mitu sajandit hiljem kui müür ehitati. Siiski oli Jerusalemas veel ja üldse pühal maal türklaste aeg, kuigi see hakkas lõpule jõudma mõni aasta kümme hiljem ja selle värava ehitasid türklased, kuigi asjaga olid kaasas ka Prantsusmaa konsul ja Fransiskaani mungad. Ja värav sinna müüri sisse rajati väga praktilistel kaalutlustel. Nimelt tolleks ajaks 19. sajandi lõpul oli hakanud Jerusalem laienema välja poole vanalinna müüre ja uus värav hõlbustas liikumist senise linna ehk praeguse vanalinna ja nii öelda uus Jerusalema vahel. See vähendas jalavaeva mitmesaja meetri võrra, sest lähimad sissekäigud linna on siis Jaffa värav ja teisel pool Damaskuse värav ja siis Jaffa ja Damaskuse värava vahel asub kristlaste kvartal. Ja sultan tuli siis kohalike kristlaste palvele värava tegemise osas vastu ja see tuli neile suureks abiks ning värav valmis siis umbes 2 aastat pärast seda, kui palvega sultani poole oli pöördutud. Uus värav on üsna väike võrreldes näiteks Jaffa väravaga, aga see asub vanalinna müüri kõige kõrgemas kohas, umbes 790 meetrit merepinnast üleval pool ja seda peaks ka mainima, et kuigi värava nimi on uus värav, ei tohiks seda segi ajada selle uue väravaga, mida on mainitud näiteks profet Jeremia raamatus 26.10 ja 36.10 on öeldud. Kui juuda vürstid kuulsid neid sõnu, siis nad läksid kuninga kojast üle issanda kotta ja istusid issanda templi uue värava suhu. Siis luges Baruk raamatust Jeremia sõnad issanda kojas, kirjutaja Gemaria Saafani poja kambris ülemises õues, issanda koja uue värava suus kogu rahva kuuldes. Nii et need on siis templi väravad, millest siin on räägitud, aga meie räägime linnamüüri väravast. Ja selle uus värav nime võttis kasutlusele türklaste valitsus, aga araablased nimetasid seda Bab es-Sultan Abdul Hamidi nimega, ehk siis toonase valitseja nimega, kes värava ehitamiseks loa oli andnud. Ja araablased sellepärast, et seal kristlaste kvartalis elasidki elavad tänaselgi päeval kristlastest araablased ja nad kasutavad tänase päeva nii heal meelel just seda väravat, kui nad tahavad oma linna osast näiteks uus linna minna. 20. Sajandi alguses oli väravakaare all ka rauduks, mida sai sulgeda, aga tänapäeval on ainult väravauk, ehk ilma ukseta värav, nagu on lugu ka põhimõtteliselt kõigi muude väravatega praeguses linnamüüris. Ja viimane uudis on see, et hiljuti läbis uus värav ka suurema remondi, mis kestis pikka aega ja aastal 2019 see taas avati pärast peaaegu 3 miljonit eurot maksma läinud remonti. Nii tore, et selline tuldi vastu inimestele ja tehti värav, et hõlbustada jalakäijate vaeva, eriti sealses kuumas kliimas, no iga meeter, mida sa käid, sa tunned seda oma nahal ja nii edasi, et nii tore, et elanikele vastu tuldi.
Piibli linnad.
Aga lähme edasi ja liigume kellaosuti suunas mööda Jeruusalema vanalinna müüri edasi. Uuest väravast järgmisena asub Damaskuse värav. Juudid nimetavad seda hoopiski Sekemi väravaks ja tõsi ta on vanalinnast põhjasuunda, ehk sellest väravast välja minnes jäävad nii Damaskus kui ka muistne Sekemi linn ehk tänane Nablus. Ja araablased nimetasid seda väravat vanasti Bab al-Nasr ehk võiduvärav ja tänapäeval ütlevad nad selle kohta Bab al-Mud ehk sammas värav. Damaskuse värav on nagu Jaffa väravki üks peamiseid Jeruusalemma vanalinna sisenemisel, aga see on jalakäijate värav, see tähendab, et autoga sealt ei saa. Ja huvitav on ka see, et kui minna Jaffa väravast sisse vanalinna, siis sa pead enne nagu tõusma mööda astmeid üles, aga kui sa lähed Damaskuse väravasse, siis sa pead minema mööda astmeid alla, et nagu täitsa vastupidi. Ja olen ka sellele mõelnud, et mõtle see ühe ruutkilomeetrine vanalinn, kui palju on isegi sellel ühel ruutkilomeetril sellist nagu meetrite pikkust nagu tõusmist ja langemist, et ikka kui vanalinnas käia, siis jälle sa avastad, et jälle ma käin mingitest treppiastmetest üles ja jälle ma liigun alla poole, nii et see on ikkagi mägine maa.
Ja nii on, et seda saab eriti aru, kui jalutada näiteks ümber selle müüriga, et sul on siin ka märgitud, et see uus värav oli nagu kõige kõrgema koha peal seal Jeruusalemmas, et edasi kas ühele või teisele poole siis hakkas nagu tulema langus ja seda, no mul on mingi mulje, ma olen ühele korral ainult käinud Jeruusalemmas, aga siis ma olen tõesti käinud just ümber müüride. Ja just see, et see kõige kõrgem koht ja kuidas moodi sealt hakkab alla, see alla tulek, ja kuidas on need langused seal ja kuidas on need tõusud, et see on oma ette huvitav. Aga kui sa Damaskuse väravast siin räägid, et see on põhjapoole suunatud värav. Kui Neemia umbes 444 enne Kristust tuli tagasi Jeruusalemma ja seal hakkas ehitama üles neid müüre, kuhu ka väravaid, siis see ehitati, et siis tema ajal seda Damaskuse väravat, sellise nimelisega väravat ei olnud, küll aga põhjapoole avanesid lambavärav ja kalavärav ja just sellest kalaväravast on arvatud, et see võis olla küllalt selle Damaskuse värava ligi. Seda uut väravat loomulikult ei olnud, see on alles üsna ilisaegne ja et noh, lambavärav oli siis see paikust lambaid ohverdamiseks sisse toodi, et see oli küllalt tasane, et niisugune tee seal. Aga et kalavärav, just nimelt ka see, et sealt kaudu pääsesid Galilea järve poolt tulevad kalamehed sisse oma kalasaaki tooma.
Jah, nii nagu Damaskuse värav või siis see Sekemi värav on ka Galilea ja need linnad siis Sekem ja Damaskus, nii on ka Galilea järv just ju põhja ilmakaares, kui sealt väravast välja tulla, nii et vägagi loogilised nimed ka väraval.
Jaa, sest et värav on noh, ühelt poolt, et ta on nagu sissetuleku paik, aga ta on ka väljatuleku paik, kuidas sa kohe suundud sellest väravast, mis teele, samamoodi nagu sealt Jaffa väravast, eks ole, lääne poole, Jaffa poole. Ja Piibel nimetab ka sellist väravat nagu Efraimi värav, mida ei ole Neemia nimekirjas, mida tema seal ehitab, ega ka praegu ei ole olemas, aga et see tõenäoliselt oli ka põhjapoole ja seda on teises kuningate raamatus kirjeldatud ühe sõjakäiguga seoses kuningate 14. peatükis. Ja Iisraeli kuningas Joas võttis Beet-Semessi vangi Juuda kuninga Amasia, Ahasia poja, Joase poja ja kui ta tuli Jeruusalemma, siis ta kiskus maha 400 küünart Jeruusalemma müüri Efraimi väravast kuni nurga väravani. Tekis sinna siis niisugune lõhe just selle Efraimi ja ma ei tea, pärast võib-olla selle nimelist väravat enam üles ei ehitatud, nii-öelda Efraimi väravast nurga väravani, mida siis Nehemia mõistes vana väravaga seostatakse ja Efraimi värava juures oli tõenäoliselt ka suurem väljak. Tõenäoliselt on see see sama värav, mida nimetatakse ka Benjamini väravaks, kuigi ei tea ka, võib-olla on need ka olnud erinevad, aga tõsi on, et ka need olid põhjapoole suunatud. Just nimelt selle pärast pandi ka nendele need nimed, et sealt kaudu sai siis Efraimi aladele või et olid ka põhjapoolsed väravad, nagu sellel ajal siis neid rohkem kui praegu see Damaskuse värav seal on.
Jah, jällegi loogiline, et just sinna Efraimi poole siis. Aga mis platsi puudutab, siis tänasegi Damaskuse värava ees on plats ja see värav on ka täpselt selle koha peal, kus oli eelmise müüri, eelmine värav. Nimelt, kui seista seal platsil näoga värava poole, on näha vasakul pool väravat üks väiksem ja tänavapinnast allpool asuv värav või selle nagu ülemine osa. See on pärit teisest sajandist, sest toonane müür oli siis vähemalt seal värava juures selle koha peal, nagu täpselt sama koha peal, kus tänapäevane. Ehk siis näha on seal Hadrianuse ajast pärit müüri värav ja arheoloogid arvavad, et enne seda oli seal ka Agrippa ajast veelgi vanem värav. Et ei teagi, mis selle nimi oli, äkki see oligi see Efraim või siis see kalavärav.
On täitsa võimalik, et ega selles ei olda ka päris kindlad, aga muidugi neid pilte on ja välja kaevamise noh, nagu mingeid skeeme, mis näitavad tõesti, et osade väravate all on mingisugused käigud või on kohe väravad või midagi on millegi peal, et loomulikult on see kõik see vanem kihistus nagu vajunud või ülemine on peale tõusnud ja peale on ehitatud alati, nii et see on huvitav ja no see Benjamini väravat on nimetatud Jeremia raamatus, kus on kirjeldatud, kuidas Jeremia tahtis ära minna Jerusalemmast Benjamini maale, seal on sõnad, et aga kui ta jõudis Benjamini väravasse, siis oli seal vahtkonna ülem ja teda ei lubatud välja minna, aga lihtsalt, et on olemas ka nimetatuna Benjamini värav ja just, et kas see oli see sama värav, olid seal veel kaks eraldi väravat, et see on huvitav. Aga et seda Efraimi väravat on veel nimetatud ainult seoses just ka Nehemia raamatuga seal, kus juba need müürid ja väravad valmis olid. Ja Nehemia 8.16 räägib, et rahvas läks ja tegi enne selle lehtmaju, nad tähistasid siis pühi, igaüks oma katusele ja õue ja Jumala koja õuedesse, veevärava väljakule ja Efraimi värava väljakule. Tähendab, et seal olid siis nagu suuremad nagu väljakud ja just ma mõtlesin selle peale, et kui hea, et see näitab väravate tähtsust nagu niukses religioosses ja kogukonna elus üldiselt ja mõtlesin veel ka selle peale, et noh, nii-öelda ülekantud tähenduses meie kirikud ja kogudused peaksid olema ka värava juures, et sealt kohe, kus inimesed tulevad.
Ja, nii on. Damaskuse väravad kasutavad täna peamiselt moslemid ja turistid ja juute liigub seda kaudu väga vähe ja seal tuleb olla ettevaatlik taskuvaraste osas. Aga see plats, mis seal värava ees on, isegi seal toimub sellist nagu turutegevust ja kui Damaskuse väravast sisse minna, siis seal on juba päris palju selliseid turutänavaid ja kõik kohad on poekesi täis, on müüjaid palju. Ja see on siis Jerusalemma selline põhjapoolne värav. Kui liikuta päripäeva edasi sadakond meetrit mööda müüri, tuleb järgmiseks Heroodese värav. Nimi pandi talle umbes 400 tagasi, kui ekslikult arvati, et just selle värava juures paiknes kunagi Heroodes Antipase palee. Aga tegelikult öeldakse, et seda seal ei olnud. Nimi aga on tänaseni jäänud vähemalt välismaalaste seas. Juudid nimetavad seda Shar Habrachim ehk lillevärav ja moslemid Bab as-Zahra, mis on ka lillevärav. Ja värava kohal müüri sees on üks kaunis kivi rosett. Heroodes Antipase paleest arvatakse juttu olevat Luuka 7. peatükis, kus on öeldud, nemad aga ajasid peale üteldes, tema ässitab rahvast, õpetades rahvast kogu juudamaal alates Galileast kuni siiani. Seda kuuldes küsis Pilaatus, kas see inimene on galilealane. Ja kui ta sai teada, et Jeesus on Heroodese meelevallalt, saatis ta tema Heroodese juurde, kes ka ise oli neil päevil Jeruusalemmas. Aga Heroodes sai Jeesust nähes väga rõõmsaks, sest ta oli juba ammugi tahtnud teda näha, kuna ta oli temast kuulnud. Samuti lootis ta näha mõnd imetähte, mida ta teeb. Nii et arvatakse, et siis seal oli see Heroodes Antipase Jerusalemma residents. Ja tahaks veel mainida Heroodese värava lähistel, kui edasi minna asub Sitki ja Koobas, et see nüüd ei ole küll kuidagi väravaga seotud, aga see on üks väga eriline koht. Et nime olevat see saanud selle järgi, et arvati, et kuningas Sitki ja peitis ennast just seal kohas, Seda on ka nimetatud Jeremia koopaks ja Saalomoni kivimurruks, kuna arvatakse, et Saalomon raius sealt templi ehituseks kivirahne. Kuningas Heroodes kasutas seda aga teise templi laiendustöödeks ja nutumüüri ehituseks just sealt koopast pärit kive. Moslemid on seda nimetanud ka puuvilla koopaks, kuna seal oli kunagi puuvilla ladu. Viimastel sajanditel on seal palju arheoloogilisi kaevetöid tehtud, osad neist töödest on pooleli jäänud, et kui seda kohta koobast külastada, mis on hästi suur, et siis seal läheb üks nagu selline põhikäik otse nagu edasi ja kogu aeg järjest sügavamale, aga seal kõrvale minnes hargnevad igasugused nagu pooleli jäänud ehitussahtid. Et kui me seal ekskursiooniga oleme käinud ühel ja teisel puhul, siis pead heelt kõrvale seal maal ei lubatud minna, et muidu võid kuhugi sinna ära eksida või sisse kukkuda. Ja see on siis suur maa-alune koobastik, mis kulgeb vanalinna Moslemi kvartali all. Suurus on umbes 100 korda 200 meetrit, koopa kõrgus kõige kõrgemas kohas on umbes 9 meetrit. Ja mulle ka meenub, et mõni aasta tagasi oli mul võimalus selles koopas käia ühel väga kaunil õhtul, kui sinna oli kaetud selline restorani moodi söögilauad, tõrviku ja küünla valgus ja siis sinna oli võimendus toodud ja bänd oli kohal ja seal oli üks suurepärane pidulik kontsert. Et see oli ikka eriline tunne kusagil tuhande aasta või tuhandete aastate vanuses koopas kuulata sellist kaasaegset Iisraeli muusikat. Igasuguseid mõtteid tuli pähe, et huvitav, kui väga rütmikat muusikat teha, kas midagi hakkab laest varisema ka. Et kas sina Imbi oled midagi maa all kontserti kunagi saanud kuulata?
Ei, ma kontserti küll ei ole, aga mul on meeles, et kui me käisime kunagi, siis kui tohtis veel minna, siin meil Eestis piusakoobastes, siis seal mängis vahepeal mingi muusika. Ja muidugi, et seal see kõla muutub eriliseks või kuidagi selliseks, et noh, ta on teistsugune. Aga kui sa seda rääkisid, siis ma mõtlesin hoopis selle peale, et noh, me rääkisime siin nendest ajadimensioonist ja vaimulikust ja füüsilisest dimensioonist, aga et noh, nagu niisugune vertikaalne, et kui enne sa nimetasid, et sealt saab minna müüride peale ja kuidas seal Jerusalemas saab käia katustel ja müüride peal, aga siis saab käia seal ka koobastikes ühe sõnaga, et kuidas asjadel võib olla väga palju mõõtmeid ja see, mis inimese käimise tasapinnalt näha on. See on veel hoopis kolmas asi, see on see meie igapäeva asi, ütleme. Aga et kui sa lähed sinna üles vaatama või siis sa lähed tõesti sinna alla. Ja üldse mulle tundub, et seal oli väravaid, mille juurest läksid ka maa-alused käigud. Seda on nagu isegi nimetatud ja noh, see on ka selge sellepärast, et olid ajad, kus väravad pidid võibolla kinni olema ja kuidas moodi siis pääseti, need juhtisid kuskilt kõrvalt kuidagi moodi siis välja või teisel viisil, nii et seda maalust asja, noh, ega ei saa tervet seda asja kõik seal noh, nagu välja kaevata, et muidu äkki variseb alla, aga muidugi on põnev ja seal on palju kindlasti peidus.
Just sellel oma viimasel reisil mul õnnestus ka käia maa all vanalinnas Jeesuse haua kiriku Seal on muidugi lõputud koopad ja igasugused palvekrüptid, aga nagu kõrval asub Kopti kirik. Seal asub üks selline välja kaevatud veetsistern, tohutu suur maa-alune ruum, mis on siis osaliselt vett täis, kuhu saab minna, kus on väga hea kaja. Et sinna tuleb minna väga kummargil, selline klaustrofoobiline pisikene käik läheb sinna. Ja siis me oma väikese reisiseltskonnaga sinna sisse läksime ja vaatasime seal ja kujutasime ette, kuidas vanadel aegadel võibolla see oli ainus vesi, mis neil oli, mis nad talvel olid saanud koguda sinna oma tsisterni ja kust nad siis ülejäänud aasta said ammutada, et sinna läks üks selline trepp kuni siis vee piiri, nii et no, praegusel ajal muidugi oli see selline sogane ilmselt sinna Ma ei tea, kui palju sinna juurdevoolu toimub. No, midagi seal tilkus küll kusagilt, aga üsna ka natukene õudne oli seal olla. Ja kui sa mainisid, meie tava, nagu tänava pinnalt avaneb üks vaade, aga ülevalt või altpoolt, kas vaadates või siis ka tunnetades on nagu hoopis teist moodi, siis nii see on. Jumal on pannud inimese kulgema teataval tasapinnal, ajas liikuma nii, et ta saab liikuda ainult edasi, siis teatavas sellises kindlas rütmis. Aga Jumal ise ei ole nende mõõtmetega piiratud, et tema saab liikuda ajas igas suunas, ta saab liikuda füüsiliselt ruumis igale poole. Aga vaata inimene, kui ta noh, siis ka läheb lennukisse või ronib hästi kõrgele mäe otsa või läheb maa alla, ikka natukene on selline imelik tunne, et see ei ole sinu normaalne olek, et sa tahad ikka nagu tagasi maa peale minna või isegi kui sa mere peal vaata sõidad, et sa mingi hetk ikkagi nagu ootad, et saaks, et kindel maa oleks jalge all jälle, et Jumal on niimoodi inimese loonud elama, aga jah, et mingid neid nagu oma turvalisuse väliseid kogemusi me siiski saame ka peaaegu turvaliselt kogeda, aga ühel päeval võib-olla ei ole ka enam neid ajamõõtmeid, kui me elame igavikus, et siis on jälle uued kogemused meil, mis meie omaks saavad.
Piibli linnad.
Kui liikuda edasi, siis Heroodese väravast järgmine on juba selle müüri idaküljel ja see on lõvi värav. Nii nimetavad seda juudid ja välismaalased, aga araablased ütlevad Bab al-Asbat ehk suguharude värav ja mõtlevad selle all samamoodi Iisraeli suguharusid, sest seda kaudu tuli Iisraeli rahvas pühadeks üles Jerusalemma. Nad tulid muidugi muid väravaid kaudu ka, aga see oli siis templile üks lähimatest. Kõige lähem oli kuldne värav, millest järgmisena tuleb juttu, aga sealt ei pääsenud mitte nii lihtsalt sisse. Lõvi väravat on veel nimetatud Stefanuse väravaks. Lõvivärav on see, kuhu nii ka vanalinna müüridel käimisel minna tohib. Et pöördun korraks veel selle müüri ronimise juurde tagasi, et Jaffa väravast saab siis alguse kaks müüride peale ronimise kohta. Üks on see, mis läheb nagu lõunasuunda, kust saab liikuda siis vanalinna lõunapoolse nii-öelda poolkaare, ehk et käia ka Sioni värava peal ja jõuda kuni Sõnniku väravani välja. Põhjapoolne selline kaar on nagu palju pikem ja minu meelest ka põnevam. Seal siis tulevad peale Jaffa väravat uus värav, Damaskuse värav, Heroodese värav ja Lõvi värav, et tegelikult võiks ju ka lubada kuni kuldväravani, aga lõvivärav ongi nagu kõige kaugem koht, kuhu üldse minna tohib. Et muidugi peab ka kohe ütlema, et ikka mitu tundi läheb seal müüride peal aega, sellepärast, et sealt on nii põnev vaadata. Sa saad vaadata uuslinna, aga sa saad vaadata ka vanalinna sisse, kuidas inimesed seal elavad. Ja näiteks, kui seda põhjapoolset kaart mööda käia, siis kõigepealt sa käid läbi kristlaste kvartali. Mis me seal seekord nägime? Me nägime, seal olid mitmed kloostrid, inimesed kuivatavad katustel oma pesu, seal on lasteaiad isegi, seal katustele on tehtud siis laste mänguväljakud, korvpalliväljakud on seal, see on hämmastav, mida kõike see üks ruutkilomeeter nagu sisaldab. Seal olid kristlike araablaste koolid, erinevad oli näha, kuidas lapsed vahetunni ajal mängisid seal palli ja nii edasi. Ja siis igas selles väravas sa saad ka minna nagu sealt müüri pealt maha, kui sa ei jaksa enam kõndida, sest see võtab tõesti nagu mitu tundi aega kõike hoolega vaadata ja käia ja sõltub ka ilmast, et kui on väga palav päikeseline, siis võib väsimus peale tulla. Aga meie käisime sellel korral nii kaugele, kui minna sai, ehk siis lõvi väravani välja. Ja see oli huvitav. Ma ei olnud sinna maani välja päris varem kunagi käinud. Me nägime ka lähedalt seda moslemite surnuaeda, mis seal idapool vanalinna müüre on. Ja seal oli näha mõned moslemid seal jalutasid. Noppisime ka sidruneid mitmetelt puudelt, mis siis olid seal vanalinnas sees kasvasid ja tuli meelde piibli kirja koht, et need oksad, mis on üle müüri, sealt tohib võtta. Ja võtsime sealt sidruneid. Ja kui me sealt lõvi värava juurest nagu müüri pealt siis alla tulime, siis oli näha, et sealt algab see templimäe platoo ja seal olid sellised korravalvurid ees, aga noh, sealt juute ja kristlasi sisse ei lubata, et sealt saavad ainult moslemid minna. Juudid ja kristlased peavad minema templimäele nutumüüri juurest. Ja Lõvi värava juurde räägitakse ka huvitavat lugu. Sultan, kes selle ehitada lasi, pani sellele algselt nimeks hoopiski Jordani värav, sest sinna idasuunda edasi minnes mõnekümne kilomeetri pärast asub Jordani jõgi. Aga kohalikud ei võtnud sultani pandud nime omaks ja hakkasid seda kutsuma Püha Stefanuse väravaks, kuna arvati, et seal kõrval loobiti omal ajal kividega surnuks märter Stefanus, nagu loeme apostlite tegudest, aga hiljem on arvatud, et Stefanus surmati hoopiski Damaskuse värava lähistel ja nagu sa mainisid, sellepärast on ka mingitel aegadel Damaskuse väravat hoopis Stefanuse väravaks nimetatud. Kui tempel veel olemas oli, kutsuti seda aga lambaväravaks, sest sealt kaudu oli hea tuua linna sisse templis ohverdamisele minevaid lambaid. Ja evangeeliumi loost meenub muidugi meile ka, et lambavärava ligidel oli tiik, mida hüüti Betesda tiigiks. Nüüd võib kohe tekkida küsimus, et kus see siis nüüd täpselt asus, et kas siis seal müüri põhjapoolses ääres või siis seal kirdenurgas või idapoolet. Ja ega kõike täpselt ei teagi. Ja siis see legend läheb edasi, et sultan soovis Jeruusalemma maa tasa teha ja uinudes selle kavatsusega ühel ööl nägi ta unes, kuidas neli lõvi tahtsid teda ära süüa ja sinna juurde käis talle ka sõnum, et see leiabki sinuga aset, kui sa Jeruusalemale halba teed ja seda linna ei kaitse. Hirmsast unenäost kohkunud, jättis sultan Jeruusalemma hävitamata ja lasi värava kõrvale müüri sisse graveerida neli lõvi, kaks ühel pool väravat ja kaks teisel pool ja need on tänaseni näha. Mõned on neid ka pantriteks nimetanud ja sealt on muuseas ka tulnud lõvi kujutis Jeruusalema linna vapile, et see vapi lõvi on äärmiselt sarnane lõvi värava kõrval müüris kujutatud lõvidele. Nii et vaata, kui huvitavalt need legendid liiguvad. Mina lugesin selle kohta esimest korda heebrea keele õpikust, kus meil oli selle kohta tekst, aga noh, neid, seda legendi leiab ka internetist, et igal juhul väga huvitav.
Jah, seda olen ka lugenud ja aga Lõvi väravast mul on nagu küllalt niisugune, no ma ei saa öelda, et hea pilt silma ees, aga ma mäletan seda, et ma mäletan nagu, et ma mitut puhku, no väga palju kordi ma ei saanud seal juures käia, aga et seisatasin selle värava ees just ja vaatasin neid lõvisid, mis tõesti, no ei ole niisuguse päris klassikalise lõvimoodi, võibolla tõesti mõni ütleb, et need on nagu leopardid või midagi, aga noh, et need olid ikkagi lõvid ja see on see müür, kus on mingisuguseid kuuli jälgi peal. Mis on siis selle kuuepäevase sõja meenutus, aga see värav iseenesest on jah niisugune meelde jääv ja ta kuidagi on sellisel alal ja vaat nüüd ongi, et see lõvi värav, kui sa ütled, et see on see värav, mida varem lamba väravaks nimetati, Nehemia taastatud väravate skeemil on ta täitsa kirde nurgas, aga kui praegu vaadata, siis on ju nii, et lõvi värav on ainuke itse, ta avaneb värav, mis oli vastu oli mäge avaneb, eks ole.
Aga see võib olla jälle sellest, nagu oli vaata saate alguses juttu uuest väravast, et üks on nagu müüri värav ja teine on templi värav. Ja pealegi linnamüür on ju ka asetsenud natuke erinevas kohas. Nehemia-aegne müür osaliselt läheb kokku tänase müüriga, aga mitte 100%-liselt.
Ja loomulikult ja see tänabki nagu mingisuguseid kihte sellele asjale veel juurde ja üldse, et selle Nehemia müürist, kui ma vaatan, et seal on idapoole ja eriti seal idapoolse müüri põhjaosas on palju väravaid ja noh, nagu näiteks nimetatakse veeväravat, aga et tõenäoliselt see oli just templi alaga, see oli täiesti templi alaga seotud.
Ja mina olen kuulnud, et veevärav oli rohkem lõunapool, sellepärast, et sealt siis toodi vett veeohverduseks templisse, aga no võt jälle, kes teab, kuidas see täpselt oli. Ja noh, meie siin ei ole üldse mingid eksperdid, et ega kõik interneti andmeid, kust meil enamalt jaud see, need teadmised tulevad, ei tasu ka ilmselt usaldada. Ja Lõvi värava kaudu algab igal kevadel ka kristlaste Via Dolorosa rongkäik, mis kulgeb siis läbi moslemi kvartali ja lõpeb kristlaste linnaosas Aua kirikus. Ja nagu sa mainisid, siis 1967. Aastal just Lõvivärava kaudu tulid ka Iisraeli langevarjur sõdurid jordaanlaste okupeeritud vanalinna sisse ja vanalinn sai taas Iisraeli riigi koosseisu osaks pärast 19. Aastast Jordaania okupatsiooni ja siis on Iisraeli osa tänaseni. Lõvivärava lähistel on ka tuntud Püha Anne kirik. Neid Simaaria vanemate nimed olevat olnud Joakim ja Anne ja just seal, kus tänapäeval on Anne kirik, olevat olnud nende kodumaja. Kirik on ehitatud aastal 1140, et ikkagi väga vana kirik meie aega säilinud ja seal on erakordselt hea akustika. Siin kohal tahaksime teile lugeda ühe lõigu Simon Sebag Montefiori raamatust Jeruusalem biograafia ja jutt. On aastast 1917, kui võim läks türklastelt brittidele ja see tegevus, mida järgmises lõigus kuulete, leiab aset just ka nende väravate juures, millest tänases saates on juttu olnud. Ja see on siis aastast 1917. 7. Detsembri õhtul nägid esimesed briti väed Jeruusalemma. Linna kohal rippus tihe udu, künkad tumenesid vihmast. Järgmisel hommikul lõi kuberner Izzat Bey oma telegraafi seadmed vasaraga puruks, andis oma alistumiskirja linnapea kätte. Jutumärkides laenas Ameerika kolooniast kahe hobusega tõlla, mille tõotas vandega tagasi tuua ning kihutas Jeeriko suunas minema. Terve öö rühkisid tuhanded osmanite sõdurid läbi linna ja ajaloo areenilt minema. 9. Kuupäeval kell 3 hommikul taandusid Saksa väed jahmatava panevalt kaunil päeval linnast, nagu ütles Graf Pallobar. Viimane türklane lahkus Püha Stefanose värava juurest kell 7 hommikul. Juhtumisi oli see juudi Hannuka püha esimene päev, Valguse püha, mil tähistati Jeruusalema vabastamist Makabide poolt. Rüüstajad tegid Jaffa maanteäärsed poed tühjaks. Kel 8.45 hommikul lähenesid Briti sõdurid Siioni väravale. Jeruusalema linnapea Hussein Husseini, uudimängija Vassifi hedonistlik patroon, tõttas teatama head uudist Ameerika kolooniale, kus pühad kolonistid laulsid halleluujat. Linnapea otsis valget lippu, et alistuda, ehkki tema kultuuris kasutati seda abieluealise neitsi kodu tähistamiseks. Keegi naine pakkus talle valget pluusi, aga see ei paistnud olevat sobilik. Seepärast laenas Hussein lõpuks Ameerika kolooniast voodilina, mille ta sidus harja külge ja kui ta oli kokku kogunud delegatsiooni, kuhu kuulusid mitmed Husseinid, istus ta hobuse selga ning suundus Jaffa värava kaudu alistama, lehvitades kogu aeg oma komejantliku lippu. Et selline seik aastast 1917, aga loeks ka ühe katkendi hilisemast ajast, ehk nagu sai mainitud kuuepäevane sõda aastal 1967 ja siin on ka juttu just nendest väravatest, millest täna oleme rääkinud. Esmalt pommitasid iisraellased Augusta Victoria mäeseljakut napalmiga. Jordaanlased lõid põgenema. Seejärel vallutasid Iisraeli langevarjurid õlimäe ja liikusid Getsemani aia suunas alla. Me hõivame kõrgendikud vanalinna kohal, ütles langevarjurite komandör kolonel Motagur oma meestele. Veidi aja pärast siseneme vanalinna. Iidne Jeruusalema linn, millest me oleme sajandeid unistanud ja mille poole püüelnud, meie astume sellesse esimestena. Juudi rahvas ootab meie võitu. Õnn kaasa! Hommikul kell 9.45 tulistasid Iisraeli Shermani tankid lõviväravat, purustades seda tõkestava bussi ning õhkisid uksed. Jordaanlaste külg tule all ründasid iisraellased väravat. Langevarjurid murdsid Via Dolorosale ning kolonel Gur viis ühe rühma templimäele. Sa oled pärast kahepäevast võitlemist ratta roopal. Lasud täidavad ikka veel õhku ja korraga astud sa sellesse laia avatud ruumi, mida kõik on enne piltidel näinud, kirjutas luureohvitser Arik Ahmon. Ja ehkki ma ei ole usklik, arvan, et seal polnud ühtki meest, kes poleks olnud hingepõhjani liigutatud. Juhtunud oli midagi erilist. Toimus veel üks väiksem kokkupõrge Jordaania vägedega ja siis teatas Gur raadio teel. Templimägi on meie käes. Vahepeal tungis Siioni mäel Jerusalemma brigaadi üks kompani Siioni värava ukseavasusest Armeenia kvartalisse ja tormas järsust künkanõlvast alla juudi kvartalisse ning samal ajal tungisid selle üksuse sõdurid sisse ka sõnniku väravast. Kõik suundusid nutumüüri poole. Templimäel ei teadnud Gur ja tema langevarjurid, kuidas sinna minna, aga üks vana araablane näitas neile Maghrebi väravat ja kõik kolm üksust koondusid samal ajal pühapaika. Shofar ja Toora käes astus Iisraeli armee peakaplan, habetunud rabi Shlomo Goren pikkade sammudega müüri äärde ja hakkas lugema hommikupalvet Kadishi. Sõdurid palvetasid, nutsid, plaksutasid, tantsisid ning mõned neist laulsid linna huut tümni kuldset Jerusalemma. Nii et siit ka kommentaar sinu jutule, et sa märkasid lõviväravas kuuliauke. Et need olid siis kas sellest ajast või juba veel varasemast ajast?
Küllab no, sellest ajast. Ma eeldan, et sellest ajast siiski, jah.
Piibli linnad.
Aeg on lennanud ja tänase saate viimases osas tahaksime rääkida veel paarist väravast, mis on vanalinna müüris. Järgmine kannab nime Kuldne värav ja no vist on kõik nõus, et see on küll kõige aulisem kõigist vanalinna väravatest. Aga kahjuks on see ainsana kõigist kaheksast tänasel päeval suletud. Juudid nimetavad seda halastuse väravaks, araablased nagu ka välismaalased kuldseks väravaks. Araablaste üks lisanimi väravale on ka igavese elu värav, nii on seda araabia kirjanduses nimetatud. Tegu on kaksik väravaga ja mõlemal on oma nimi. Lõunapoolne on halastuse värav ja põhjapoolsem on meeleparanduse värav. Mul on üks hästi huvitav raamat, Jerusalemma legendid, see on ühe, ma ei teagi, kas ta rabi ka on, aga ühe juudi ajaloolase kirjutatud raamat, kus ta räägib hästi palju erinevate Jerusalemma kohtadega seotud legende ja pärimuslugusid. Mitmed sellist huvitavad mõtted, mida tänases saates oleme saanud jagada, on just sealt raamatust pärit. See kaksik värav on suletud juba aastast 1541, ehk peaaegu pool tuhat aastat ja ega see enne seda ka kogu aeg lahti ei olnud või siis ütleme selle värava eellased, seal oli siis eelmine müür enne, et need on ka vaheldumisi olnud vahepeal lahti ja siis jälle kinni. Templimäge külastades saab seda umbes 10 meetri kauguselt näha, ehk siis nagu seest poolt vaadata, aga moslemitest valvurid ei luba lähemale minna. Juudi traditsiooni järgi siseneb Messias Jerusalemma just selle värava läbi, kui ta tuleb õlimäelt ja ma arvan, kristlased usuvad ka niimoodi. Sakaria raamatust saab lugeda, kuidas Messias tuleb. Kristlased ja moslemid usuvad, et just seda väravat kaudu tuli ka Jeesus Jerusalemma. Me tänaseni tähistame seda palmipuude püha nime all. Juudid ütlevad, et kui tempel hävitati, siis just seda väravat kaudu läks Jumala au hiilgus linnast välja ning seda kaudu tulevad see ühel päeval ka sisse tagasi. Need, kes üles äratatakse, näevad just sellest väravast sisenemas Jumala vaimu. Võimalik, et just kuldse värava all asub kunagine templiajast pärit Suusani värav, siis sellest eelmisest müürist ja ühtasi ka vanim värav. Arvatakse, et Suusani värava ehitas kuningas Salomon, aga seda ei ole ajalooliselt suudetud tõestada. Juudi legend räägib, et värava ehitamiseks kasutas Salomon neid kaunilt lõigatud kive, mille Seeba kuninganna talle kingituseks kaasa oli toonud. Templi ajal samuti ei liikunud templi külastajad pühakotta selle värava kaudu, kuigi see oli lähim, vaid seal käis ainult ülempreester ja need, kes teda abistasid patuoina ja punase lehma viimisel, nagu käsuõpetusest loeme. Ja siis kuldne värav eristub ka teistest väravates selle poolest, et ta on nagu 2 meetrit müürist välja pool, ehk siis nagu kuidagi eenduv. Ja värava ees on moslemite surnuaed, seejärel Kidroni org, Getsemani aed ja Õlimägi.
Kui neid Nehemia taastatud väravaid selle loendit vaadata, et siis seal nimetatakse sinna idaküljele mitmeid väravaid ja üks nendest on idavärav, mida uurijad seostavad üsna palju selle Suusani väravaga, mida sa nimetasid, mis oli küllalt vana värav. Ja ühesõnaga, et ma arvan, et see on päris aru saadav, et see on üks vanemaid väravaid. Et oli ta Suusani värav või siis idavärav, Nehemia raamatus on ta idavärav. Ja üldiselt on arheoloogilised väljakaevamised ka näidanud, et selle, et see idavärav asub selle kuldse värava all, nagu hilisema kuldse värava all. Nii et praktiliselt selles kohas on värav ikka olnud ja ta on siis tõesti vastu Õlimäge, vastu Kidroni orgu ja templile väga lähedal, aga seal Nehemia väravate loendis on veel paar väravat, mis on väga lähedal sellele idaväravale. Lõunapool sellest on hobuvärav, mis on pidi olema olnud paik, kus siis välja läksid mehed ratsutades sõtta ja et kuninga tallid pidid olema olnud seal lähedal, sellepärast, et palee oli ka seal kandis ja siis teine on siis ülevaatuse värav, mis on veel põhjapool ja see pidi olema olnud koht, kus Taavet vaatas üle oma sõjavägesid. Aga nendest väravatest ei ole praegu küll, vähemasti mina ei tea või ei lugenud, et mida nende kohta praegu öeldakse, aga et just, et nad on seal ühes piirkonnas ja üsna tihedalt koos ja vastu seda, no nagu templiga kohakuti ja on võimalik, et mõned väravad neist olidki ka nagu templi kompleksi osad, sest näiteks, et kui sa siin rääkisid, et see on kaksik värav, siis mina lugesin ka Hulda väravatest, seal naisprohveti nime järgi ja need olid olnud, üks oli olnud just kaksik värav ja üks oli olnud veel kolmik värav, see tähendab 3 kaarega ja neid seostatakse ka selle piirkonnaga ja need võisid olla just nimelt midagi templi väravatega seotud, kuigi üks pilt näitab ka kuskil müüri, kus on nagu müüritise sees, on niisugune 3 kaarega värav, aga see ei saa olla siiski nii uus aeg, ta peab olema ikkagi siis madalamal ja kus juures kuskil pidid olema treppid veel, mis sinna alla ka ikkagi viivad, et on võimalik nendest midagi näha. Aga igatahes, et seal templiga kohakuti oli siis päris palju neid väravaid või et see oli noh nagu selline piirkond, kus neid oli nii palju.
See on hästi eriline piirkond, aru saadavalt selline kõige või nagu see maailma naba ikkagi ja kas pole imbi huvitav, et sisuliselt kohe seal kõrval on Getsemani aed, seal nagu sügavamal augus sisuliselt Kidroni orus.
Ja üldse ei pane tõesti seda imeks ja pealegi, et kui noh, mõelda ka veel, et seal on veeallikas, Kihoni allikas jääb ka idakülge või sinna orgu või sa külgneb sellega, nii et kust Jerusalem sai oma vee ja kus need elavad veed välja voolavad ja siis uurisin veel, et seda kuldset väravat peetakse ka selleks ilusaks väravaks, millest on ka juttu, et ilusa värava juures istus, et kust kaudu nad siis läksid sinna templisse, kuigi ma ei tea, kas nad võisid siis sealt minna, aga igatahes, et kui vaatasin, et mis see on, noh, evangeeliumides ei ole nii palju nime nime järgi nimetatud väravaid, aga seal on ilus värav küll, et see võiks olla ka just nimelt see kuldne värav. Noh, selle kohta ma ei oska midagi öelda, sellel ei ole kindlalt
alust. Jah, et kas see on seal selle kuldse värava koha peal olnud või siis natukene nagu seal templi pool või templimäe pool, ehk et kas see oli templi värav? Et jah, piiblis on öeldud, et templisse minnes nad läksid sealt väravast. Et...
Jaa, aga sellel ajal oli see värav ju kõik lahti ja kasutatav, aga kui sa ütled, et sealt ei tohtinud keeriti nagu sisse minna iga üks, et see oli templi alal, ei tea ja ma ütlen, et see ei ole ka päris selgelt välja uuritud.
Aga need, eks see piirkond ole sama sellepärast, et mul on tunne ka, et kuna me piiblist nii palju loeme nende kohtade kohta, tekib tunne nagu, et noh, see on nii suur meie silmis, aga ega füüsiliselt ta ei olegi nii suur ju.
Ja tegelikult küll, et ta on suhteliselt väike ala.
Jaa. Saate aeg tüürib halastamatult lõpupoole, mainiksime kahte väravat veel. Lõunapoolne on siis vanalinna müüris asuv sõnniku värav. Seda kaudu viidi templi ajal linnast välja prahti, mida põletati lähedal asuvas Hinnomi orus. Araablased nimetavad seda kõrval asuva linnaosa järgi Silvani väravaks ja on ka nimetanud seda Mugrabi väravaks. Mugrabi oli linnaosa, mis jäi sealt väravast sisse poole, ehk siis paiknes tänapäevase nutumüüri väljaku asemel. Seal elasid islami usulistest põhja-aafriklased, aga see linnaosa tehti pärast kuuepäevast sõda Iisraeli riigi poolt maatasa, et esiteks oli see linnaosa palju kannatada saanud, need inimest asustati ümber ja nutumüüri esine väljak, nagu me seda täna näeme, siis rajati, et see on ikkagi oluline, et seal oleks seda ruumi, sest kui ka mõelda, et mõned korrad aastas, kui toimub preestrisoost juudi rabide nagu selline õnnistamise tseremoonia, kui nad rahvast õnnistavad, et siis on terve see nutumüüri esinev väljak on paksult inimesi täis. 70,000 või kui palju sinna ära mahub, aga jah, et siis linnaosa nimi oli Mugrabi ja selle järgi siis on ka araablased nimetavnud seda sõnniku väravat Mugrabi väravaks. Aastal 1952 laiendasid jordaanlased seda väravat, mis oli algselt väike ja nemad tegid selle nii laiaks, et sõidukiga ka sisse mahuks ja omakorda laiendasid seda aastal 1985 Iisraeli võimud ja see on siis kõige lähem koht, kust nutumüüri äärde minna. Ja viimaks, enne kui saame vanalinnale tiiru peale, asub Sioni värav. Araablased nimetavad seda juudi kvartali väravaks, sest sõnniku värava ja siis Sioni värava vahel asubki juudi kvartal ja siis Sioni väravast Jaffa väravani omakorda asub armeenlaste linnaosa. Araablased nimetavad seda lisaks juudi kvartali väravale ka prohvet Taaveti väravaks, mis on jällegi loogiline, sest seal lähistel asub Taaveti haua nimeline koht. Ja 2008. aastal seda väravat pisut remonditi, aga sealgi on väga tugevalt näha need kuuli augud veel tänase päevani, mis seal sõdades on tekitatud. Nii et me jõudsime täna kiirkõnnil teha Jeruusalema vanalinnale tiiru peale rääkida linnamüüri väravatest, aga mulle tundub, et ikkagi ühe saate peaks veel tegema, et rääkida ka Nehemia raamatust. See on väga eriline. Jumal on terve raamatu käskinud panna oma sõnasse, mis räägib linna müüri üles ehitamisest ja saame siis ka veidi lähemalt vaadata mõne templi värava kohta, mille kohta vähegi teavet on võimalik leida. Aga head kuulajad, täna siis oli juttu Jeruusalemma vanalinna väravatest. Stuudios oli Timbi Herm ja Margit Prantsus. Kuulmiseni järgmisel korral.
piiblilinnad.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.